Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы, падзеі, сэнсы аўторка 19 ліпеня.
Прылёт калібраў у Адэскай вобласці, ёсць параненыя, 146-й дзень вайны ва ўкраіне.
Я прошу вас усіх, хто мае для цього контакты і можлівасць, доносьте на акупованую тэрыторыю рэальную інфармацію. Підтрымуйте наших людей, поширюйте там правду. Будь-яким способом, який вважаєте ефективним.
Вайна выгадная сістэме. Эксклюзіўнае інтэрв'ю з Паўлам Латушкам.
Мы разумеем, што вайна гэта жудасная з'ява, і тое, што сёння Украіна змагаецца з жудасным ворагам, які хоча захапіць тэрыторыю і пазбавіць незалежнасці і суверэннасці гэтую дзяржаву, якую падтрымлівае Лукашэнка, але з другога боку мы не павінны забывацца пра тое, што адбывалася ў Беларусі.
У Беларусі знішчаныя незалежныя прафсаюзы. Хто дапаможа рабочым?
Реальнай защиты ім ждаць неадкуда цяпер. Если быць чэснымі, то і не где-то в этом вінаваты, потому што, наверное, не так актыўна вступалі в независимыя прафсаюзы. Предпочыталі прыспасобіцца как-то к сітуацыі, да.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна слухайце ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё.фм.
146 дзён працягваецца вайна, якую Пуцін аб'явіў Украіне і ўсяму цывілізаванаму свету. Ракетныя абстрэлы перажылі гэтай ноччу жыхары Адэскай і Днепрапетроўскай абласцей.
Па Нікапалю расіяне выпусцілі да 40 рэактыўных снарадаў, пацярпелі два прамысловыя прадпрыемствы і некалькі прыватных дамоў. Нікапаль, нагадаем, абстрэльваюць ужо некалькі дзён запар.
Па Адэскай вобласці расіяне ударылі крылатымі ракетамі «Калібр». Было выпушчана 7 ракет. Адну украінцы збілі, 6 трапілі па мірнаму сялу. Пацярпелі 6 чалавек, у тым ліку адно дзіця. Падчас пажараў пашкоджаны дамы, школа і дом культуры.
Таксама вядома, што украінскія вайскоўцы адбілі атакі расіян на некалькіх напрамках у Данецкай вобласці.
У сваім вечаровым звароце прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі нагадаў, што тысячы мірных украінцаў, якія знаходзяцца на акупаванай тэрыторыі, чакаюць свайго вызвалення.
А таксама падзякваў хлопцу, які выйшаў на вуліцы Марыуполя са сцягам Украіны. Аб гэтым учынку напярэдадні распавялі ў гарсавеце Марыуполя.
Вось што кажа Уладзімір Зялэнскі.
Сьогодні новинами розійшлася фотографія хлопця з Маріуполя, який вийшов на вулицю міста з українським прапором. Вийшов до залишків будівлі драмтеатру, зруйнованого російськими військами. Це було дуже сміливо. Я хочу подякувати йому за цей вчинок. Цей хлопець – один з багатьох наших людей, які чекають на повернення України і які за жодних обставин не приймуть окупацію. Росія тримає більшість з них в інформаційному вакуумі, щодня закидує окуповані території новою брехнею про Україну і про наші дії. Але попри пропаганду і залякування, люди не тільки не забувають про Україну, а й демонструють, що вони насправді думають і чого прагнуть. Ми жодного дня про них не забували. І я прошу вас усіх, хто має для цього контакти і можливість, доносьте на окуповану територію реальну інформацію. Підтримуйте наших людей, поширюйте там правду. Будь-яким способом, який вважаєте ефективним. На всій нашій українській землі, від Херсона до Горлівки, від Генічиська до окупованих районів Харківщини, в Мелітополі та Бердянську, в Енергодарі, в Луганській і Донецькій областях, в Криму. Наші люди мають чути про Україну від українців. Збройні сили нашої держави змогли завдати окупантам істотних логістичних втрат. Російській армії все складніше утримувати позиції на захопленій території. Крок за кроком ми просуваємось, ламаємо постачання окупантів, виявляємо і знешкоджуємо колаборантів. Перспектива очевидна. Український прапор буде в усіх наших містах і селах. Питання тільки час. І поки цей час триває, поки Росія ще може руйнувати життя в Україні, як сьогодні, ударами по Нікополю, по Торецьку, по містах на Харківщині, не забувайте підтримувати інформаційно та емоційно наших людей в окупованих районах. говоріть їм про Україну. Зі свого боку, держава це робить. Але маємо використовувати всю інформаційну силу нашого суспільства. Станом на сьогодні вдалося звільнити від окупантів 1028 населених пунктів. Ще 2621 поки що під контролем загарбників. І з ними усіма, з усіма, де є люди, ми повинні підтримувати інформаційний зв'язок. Настільки, наскільки це можливо. Говорив сьогодні з президентом Бразилії Жаїром Болсонаром про довготривалі наслідки російської війни проти України, про санкційну політику, питання наших двосторонніх відносин. І ще одна важлива новина щодо Служби безпеки України. Відбувається кадрова ревізія служби, вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців. Різний рівень, різні напрямки, але підстави схожі. Незадовільні результати роботи. Я дякую усім, хто вірно та ефективно служить державі. Дякую кожному і кожній, хто захищає українські інтереси на своєму рівні. Слава Україні!
Тим часом в українському генштабі відзначають, що погроза ракетних і авіаційних ударів з території Білорусі заховується. У приграничних районах республіки протягується ротація військовців.
На Єврорадіо новини спорту. 19 липня футболісти Бате вилетіли авіарейсом Мінська-Анталія. У Турції вони проведуть матчі з Кінь-Яспором у другім кваліфікаційному раунді Ліги конференції. Поєдинки пройдуть 21 і 28 липня. У в'язним складі Бате 25 гульців. Тим часом футболісти Мінського «Динамо» вилетіли з Чорногорії у Ізраїль. Там їх чекають матчі другого відборочного раунду Ліги конференції з ХПЛ-ем з Бершевим. У Чорногорії «Динамовці» зустракалися з місцевим «Дечичем», після чого у Білорусь не верталися. Матчі супроть ХПЛ-ем мінчуки проведуть 21 і 28 липня. Хокісти юнацької збірної Білорусі зазнали першу поразу на Кубку Сіріуса у Сочі. Команда Андрія Рашчинського заступила одногодком з Уральської федеральної округи. Білоруси відкрили лік на 11-й хвилині, шайбу забив Іван Скібіцький. Однак у виніку яна засталася у нашої команди 1, і гульня скончилася з ліком 2-1 на користь російських хокеїстів. Літні олімпійські гульні у Лос-Анджелесі пройдуть з 14 по 30 липня 2028 року. Такі дати визначив Оргкомітет Олімпіади. Паралімпійські гульні відбудуться з 15 по 27 жнівня. Дати проведення турніру були підтверджені під час візиту делегації Міжнародного олімпійського комітету на чолі з Томасом Бахом у штаб-кватеру Олімпіади 2028 у Лос-Анджелесі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Війна вигідна системі. На фоні масових забойств в Україні легше прикрити знищення ідеологічних ворогів внутрі країни. Лукашенко і його оточення, ув'язавшися у війну з Україною, розуміє, що зараз Україні можна робити усе, що завгодно і з ким завгодно. Жінки, діти, ціле сім'ї. Безлітосна розправа. Ось такий допис з'явився днями у телеграм-каналі доктора політичних наук Павла Усова.
Політолог лічить, що стосунки між державними структурами і громадством сьогодні регулюється тільки ступенню політичного гвалту, який досягнув такого узровню, що навіть відп'ятий я батька не буде від його оборонений при непосередньому сутикненні.
Усов звертає увагу, що самовольство і панування глупства становиться ключовим фактором керування у Білорусі. Приклад тому – знищення могилок польських військовців у Мікулішках, стрельби з рідльовок, інше ідеологічне і виховавче мероприємство. Для виживання режиму як у Білорусі, так і у Росії, гэта необхідна умова.
У ексклюзивному інтерв'ю Єврорадіо керівник Народного антикризисного керування Павел Латушка розповідає про те, як війна в Україні повпливала на світопогляд білорусів. Він лічить, що кожен народ має право на повстання, яким варто скористатися, пропонує кроки для вертання незалежності нашої країни.
Давайте послухаем.
Павел Усов докладно абсолютно окреслил стан речи, и об этом мы кажем нашим международным партнерам подчас усих контактов, что менавито мы разумеем, что война – это жудасная з'ява, и то, что сегодня Украина змагается с жудасным ворогом, який хочет захопить территорию и позбавить незалежности и суверенности эту державу, якую подтримливая Лукашенко, але с другого боку мы не повинны забываться про то, что отбывалось у Беларуси. Да, войны и то, что протягивает отбываться зараз. Именовито сгодны с Павлом об тем, что Лукашенко выкористовывает эту ситуацию, коли вся увага звернута на Украину, свет стишил, поменьшил свою увагу до Беларуси и белорусов и починая активную фазу репрессий. И то, что отбывается именовито опошними днями, на вот учора мы читали в Брестском регионе десятки знов затриманных, то, что были вынесены присуды белорусскими судами, коли можно их назвать судами, в уголе семьи Дашкевичев и Катерина Андреева, жудасный приклад, еще журналисты и так далее, и так далее. Это все система скористовывая, коли увага звернутая на Украину. С другого боку, Лукашенко отчувая, что он может робить зараз все, что за угодно. Бо якая может быть для его отказность? Никакой отказности быть не может. Ее фактично некий існує карт-бланш. Карт-бланш перед самим собой, бо сказать, перед своим сумлением, сумления его нема, и он робит то, что лечил завсёды приоритетным. Тут не треба иметь никаких иллюзий, у этого человека ничего не изменилось, а зараз просто он уже не обмежевывается ничем и не будет обмежевываться у будущине. Не махчим уже повернуться назад, и этот человек проявляет все больше и больше жуда стороны, которую он створил в Беларуси.
Как вы ощущаете, что вы зауважали, как подтримливала, например, Польша, поляки, белорусов после того, как у нас пошалися гэтая репрессия в 2020 годе, и ці змянилася ситуация после початку войны?
Фактично, по наших звестках, Лукашенко и его система приняли отповедный план. В отповедности с этим планом з'являється головною метою створить, як мага, негативный имидж Польши и поляков у Беларуси и для белорусов. Элементы этого плана мы зараз с вами бачим на видовоку. Первое, это знищение польских могилов, гробов, як кажуть по-польську, на території Білорусі. Друге, це націск, який ажиттявляється на союз поляку в Білорусі. Це позбавлення махчимості польської етнічної меншості вивучати польську мову. Це та інформаційна пропаганда, яка йде з вусно усіх пропагандистів, усіх державних телеканалів і СМІ, і заканчуючи самим диктатором Лукашенко. Зараз метою з'являється створити ураження у білоруському громадстві, что Польша является погрозой для Беларуси и белорусского народа, что Польша имеет планы завоевать Заходнюю Беларусь, а навод и всю Беларусь. Тут Лукашенко путается в показаниях и постоянно меняет пункт гледжения ти полову Беларуси, ти частку Беларуси, ти полную Беларусь. Лег эта риторика не нагучить постоянно. И зрозумело, что отбылось с российским громадством. Коли на протягу 10 год казать, что Украина это нацисты, фашисты и это вороги, то и россияне, я не хочу тут их оправдывать, але они почали у гэта верить. Коли будут гэта робить пропаганда на протягу годов относен до Польши и поляков, гэта может иметь свои скутки. Але треба зразуметь, что шмат белорусов ездить, у Польшу ездило у Польшу. Зараз, кстати, один из элементов этой кампании является то, что польские дипломаты были выдалены с территории Беларуси, и то, что польские консульства и в Бресте, и в Гродно, и в Варшаве. Я хочу сказать дякую сподару амбасадору Михальскому, что навод у гэтых вельмі тяжких умовах яны стараются допомагать белорусам утрыманні виз, але все ж таки треба зразуметь, что только два консулы працуют у Минску, только два польских консула у Бресте, два у Гродно. Это вельмі мало от колькости охотных отрымать визу. Это так само элемент гэтай кампании супрать Польши. Я думаю, что головной метой, ну накольки мы ведаем, является так само створить конфликты тут у Польши. Каб поляки, реагуючи на, наприклад, знищення могилок польських солдатів, польських могилок на території Білорусі, почали критично відноситися до білоруса у Польщі. І коли на цій глебі будуть повставати конфлікти, пропаганда це буде хапати і буде розкручувати і показувати, що є проблеми поміж народами. Ви розумієте, яку жудасну річ робить сьогодні диктатор Лукашенко? Він хоче посварити два народи, якія гістарычна не мелі ніколі войнаў, канфліктаў, ну, глобальнага, шырокага, вялікага маштабу. І гэта сапраўды мы павінны разумець, каб супрацьстаяць гэтаму. І гэта, я думаю, адно з прыярытэтных заданняў як для ўладаў Польшы, так і для дэмакратычных сілаў Беларусі. Ну і заканчваючы, я хацеў бы сказаць, што падчас міжнародных кантактаў я заўсёды гэта кажу публічна і пацвярджаю, што Польша з'яўляецца сёння самым лепшым прыкладам стаўлення да беларускай дыаспары, беларусаў, якія вымушана з'ехалі з Беларусі. Не, нават мне літоўскія дыпламаты высокапастаўленыя кажуць, што Польша зрабіла больш крокаў, чым мы змаглі зрабіць у Літве, не параўноўваючы з Чэхіяй, з іншымі краінамі. І за гэта мы павінны таксама быць удзячныя.
Працягваем размову з Паўлам Латушкам, які разважае, чаму змянілася стаўленне беларусаў да дэмакратычных лідараў і да яго асабіста за апошнія 2 гады.
У мяне такое прыватнае пытанне, спадар Павел, скажыце, калі ласка, ці адчуваеце вы, што пасля 20-го года, асабліва ўсё апошнім часам, узровень даверу беларусаў да прадстаўнікоў якраз дэмакратычных сілаў трохі знізіўся, і ці адчуваеце вы гэта на сабе, і што трэба рабіць, каб такога не было?
Натуральна адчуваем, і тут не трэба тут хавацца ад гэтага, і зразумела, што час ідзе. Галоўная мэта, якую мы паставілі перад сабой, яна не дасягнута. Ёсць змучанасць, ёсць, канешне, стомленасць ад гэтай сітуацыі, і людзі дэматывуюцца. Дэматывуюцца і з пункту гледжання таго, што рэпрэсіі не змяншаюцца, а толькі павялічваюцца. Тое, што дэмакратычныя сілы, можа, не прапаноўваюць своечасовыя крокі, стратэгіі таго, што варта рабіць. І я скажу, што я вельмі спадзяюся, што той кангрэс, які мае адбыцца у жніўні ў Вільні, калі ён адбудзецца ў жніўні ў Вільні, будзе менавіта тым устаноўчым сходам беларусаў, які акрэсліць стратэгічныя рашэнні, не вызначыць, а менавіта прыме рашэнні, на падставе якіх мы будзем далей развіваць нашу стратэгію. Я лічу, што кангрэс павінен прайсці праз дэмакратычныя працэдуры абрання дэлегатаў, інакш гэта будзе проста, ну, сход, невядома, скліканы кімсьці для нейкіх мэт. То павінна быць абмеркавана публічна павестка, парадак дня. Тыя пытанні рэйтынгавым галасаваннем павінны быць вызначаны, якія з'яўляюцца прыярытэтнымі. Для мяне, як для палітыка і для каманды народнага антыкрызіснага ўправлення, прыярытэтным з'яўляецца стварэнне нацыянальнага органа ўлады як транзітнай структуры. Гэта нацыянальны вызваленчы рух, а не які будзе створаны знізу, ці зверху, прабачце, а менавіта знізу, бо шмат ідзе дыскусій, што палітыкі гэта хочуць, людзі гэтага не хочуць. Так я вось скажу шчыра, вельмі шмат менавіта каментароў, зваротаў, прапановаў менавіта ад ініцыятываў, ад людзей, што варта стварыць нацыянальны вызваленчы рух. Так я калісьці мною паважаны Андрэй Курэйчык, які мяне крытыкуе, але з павагай вельмі да яго стаўлюся і ўдзячны за крытыку, калісьці, вось можа зараз публічна хачу Андрэю адказаць. Ён кажа, трэба зрабіць знізу фарміраванне нацыянальны вызваленчы руху. І я кажу, Андрэй, ну давай паедзем у Барановічы ці ў Барысаў, выйдзем на плошчу і створым знізу нацыянальны вызваленчы рух, колькі мы праіснуем. Мы чуем гэты голас, і я думаю, што мы тут згодны з Андрэем Курэйчыкам. Мы чуем, што людзі гэта хочуць. Палітыкі на гэта павінны рэагаваць. І палітыкі павінны пад гэта выпрацоўваць палітычныя рашэнні. Рашэнні павінны прымацца на кангрэсе, на які абраны дэлегаты і прымае гэты рашэнні. Трэцяя тэма – гэта Украіна. Хопіць гэтых дыскусій. Мы разам з Украінай. Незалежнасць, суверэнітэт Украіны – гэта будучае адраджэнне незалежнасці Беларусі. Сёння мы ўже не незалежная краіна. Мы фактычна акупаваная краіна. Таму незалежнасць Украіны – гэта адраджэнне нашай незалежнасці. Еўрапейскі выбар Беларусі. Мы павінны вырашыць, ці мы хочам жыць в рускам міре, ці мы хочам жыць у цывілізаваным еўрапейскім свеце. Стандарты мы ведаем. Асоба як пушачнае мяса, якое кідаюць і забіваюць, якая не мае значэння, як гэта адбываецца ў цывілізацыі рускага міра ці не цывілізацыі рускага міра. Альбо асоба, якая мае права і магчымасць на развіццё, як гэта ў нармальнай еўрапейскай цывілізацыі. І вось гэтыя два пытанні. Ці мы хочам быць пушачным мясам, ці мы хочам уплываць на тое, што вакол нас адбываецца. Я думаю, што кожны будзе прымаць гэта рашэнне. Вось 4 пытанні, які варто было бы вызначить приоритетными на Конгрессе. Сподіюся, что он отбудется и примет это решение.
У одним из опошних интервью вы нагадали про то, что каждый народ по закону мае право на повстанье. Как вы уявляете повстанье белорусу, особливо после подеи, какие репрессии, какие протягиваются до этого часу, каждый день кого-то содят, и войны в Украине. Неужо белорусы все ж таки могут скористаться этим правом на повстанье?
Этот тезис не придуманы мною. Это одна из норм международного права, предугледженная всеогульной декларацией правов человека, принятая еще у 1949-м, я не помиляюсь, о годе. Именно это право на повстанье там зафиксовано международной организацией, международным правовым актом. И, конечно, можно чакать самой ситуации, коли это повстанье узникнет как рух, как реакция на что-то больше жудасное, чем отбывается сегодня в Беларуси, альбо рыхтоваться до этой ситуации, альбо рыхтовать это повстанье. Тому на сегодняшний день мы повинны быть подрыхтованы и для той ситуации, какая может быть узникне, альбо навод створать эту ситуацию. Сегодня мы оккупованная краина. Сегодня у Беларуси нелегитимная улада. Сегодня у Беларуси тирания, якая знищая белорусский народ, белорусов, она знищая особу, она знищая нацию, нашу державность. Ти есть у нас право повстать супраць гэтага? Пробачьте, гэта не погроза, гэта тая ситуация, якую нам фактично створил режим. Лукашенко зноў довел до ситуации, что у нас не застается іншого шляху, як просто на повстанне. Коли у гэты момент критичный, мы не будем до гэтага подрыхтаваныя, а для гэтага трэба рыхтавацца не один день. Это трэба месяцы, коли хочете, ну, спаюся, что не гады подрыхтовки, то, ну, тады мы не перастанем існаваць як народ и перастане існаваць наша держава. Ну, тут інших варіантаў нема.
Беларусам трэба аб'ядноўвацца і далей змагацца за сваю незалежнасць, лічыць Латушка, за ўвага слушная, але як аб'яднацца, калі нават нашы апазіцыйныя палітыкі не могуць дамовіцца паміж сабой.
Чаго толькі каштуюць скандальныя заявы і крытыка ў бок Святланы Ціхановскай, якія прагучалі на другім форуме дэмакратычных сілаў Беларусі. Вось што пра гэта думае Павел Латушка.
Ну, гэта пляцоўка для дыскусіі, гэта добра, гэта нармальна, калі ў грамадстве існуюць такія форумы, месцы, дзе збіраюцца людзі, выказваюць свой пункт гледжання, крытычны пункт гледжання, і крытыка з'яўляецца галоўнай умовай развіцця дэмакратычных працэсаў, і без гэтага немагчыма мець перспектыву. Што тычыцца Вадзіма Пракоп'єва, ну, мы з Вадзімам Пракоп'євым знаходзімся ў пастаянным кантакце і сустракаліся неаднойчы перад форумам, і пасля форуму, дарэчы, мы перапісваліся. Так что у нас контактов нема. По пытанне королевы и премьер-министра Черчилля мы с ним не обмерковывали, але все ж таки у нас есть темы, які з'являються предметом нашего обмеркования. И с Валерием Цыпкало так само были сустречи, и с Семеном Шарецким были сустречи. Идея коммуникации, диалог розного формата. Не обовязково, може, Павлу Латушко ці комусь еще было быть на форуме. Наша команда не приняла такого решения, что мы повинны поехать и присутствовать этому форуме. Это не означает, что с этими людьми мы не коммуникуем. И с Карач я сустракался. То есть у нас, у команды Народного антикризисного управления, у меня особисто нема ни до кого супротивпоставления с пункта гледжа того, что я с этим человеком не сяду за стол, не буду говорить, не буду размовлять. Мы готовы. Просто мы шукаем разные форматы. Я лечу, что треба менавіта провести установчий сход, конгресс, який буде иметь легитимность, який буде иметь мандат от белорусов, как принять стратегичное решение. Что тычется статусу Светланы Тихановской? Ну, давайте разберемся. Тут, конечно, складанная ситуация. Президента, коли обирают на 5 годов. Президент подчас этих 5 годов может иметь рейтинг 90%, может этот рейтинг опуститься до 5%. Але он не перестает быть президентом. Светлана Тихановская не приняла на себе функцию президента. Тому применить такой подход? Махчима так? Так, магчыма не. Я лічу, что Конгресс – это так само тое место, якое могло бы дать додатковый импульс, менавіта и мандат, коли хочете, додатковую легитимность и для Светланы Тихановской. И объединяться менавіта под рашэнні, стратэгічныя рашэнні, а пазней уже асобы, якія будуць вырашаць, будуць, скажам, выконваць гэтыя рашэнні гэтага кангрэсу.
І ўсё ж такі, калі мы кажам пра дыскусію, так, а як асабіста вам такая ідэя пра каралеву і яе міністра?
Я за парламенцка-прэзідэнцкую рэспубліку.
Дзякуй вялікі. Таксама вось такая тэма, якая вельмі ўсіх зараз хвалюе. Тысячы беларусаў з'ехалі пасля рэпрэсіі, пасля 20-го году, і шмат хто з іх жыве ва Ўкраіне. Тое, што зараз адбываецца там, калі беларусам не працягваюць часовы від на жыхарства, так, у нас ёсць шмат прыкладаў, неяк гэтай сітуацыі некаторыя вырашаюцца, але юрысты кажуць, што такіх сітуацый шмат. Што можна зрабіць, каб нас канчаткова не пасварылі?
Ну, я думаю, што, канешна, мы, перажываючы за Украіну, за тое, што зараз Украіна змагаецца, мы разлічваем таксама і на тое, што тыя беларусы, якія зараз разам з народам украінскім будуць мець магчымасць дапамагаць і знаходзіцца ў Украіне легальна. І для гэтага нам патрэбны, канешна, каналы камунікацыі з уладамі Украіны. Гэтыя каналы, яны існуюць, можа, недастаткова актыўныя, можа, яшчэ якія не дазваляюць вырашыць сістэмна тыя пытанні, якія паўстаюць. Але я ўсё ж такі аптыміст і бачу перспектыву і нават апошніх дзён, што гэты дыялог будзе пашырацца. І гэта вельмі важна, я думаю, важна і для нас, для дэмакратычнага руху беларусаў, і для Украіны, бо у нас мы разумеем, што мы разам. Я яшчэ раз паўтаруся, перамога Украіны гэта адраджэнне нашай незалежнасці. Гэта звязана, і мы павінны прыкладаць максімальныя намаганні дзеля таго, каб дапамагчы Украіне перамагчы ў гэтай сітуацыі. Ну і спадзяемся, што гэтыя пытанні, якія маюць юрыдычны характар, які, канешна, турбуюць кожнага чалавека ў асобку і, можа, шмат людзей у беларусаў і Украіны, яны будуць вырашаны.
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. У суботу ў Варшаве адбыўся канцэрт гурта «Рамштайн». Падчас яго нямецкія музыкі выразілі салідарнасць з Украінай. Клавішнік Крыстіан Лоренц праплыў па натоўпе ў лодцы, трымаючы жоўта-блакітны сцяг. Яны сапраўды зрабілі гэта. Поп-спявачка Дженніфер Лопес і акцёр Бен Афлік ажаніліся праз 20 гадоў пасля пачатку свайго феерычнага рамана. Джэй Ло і Афлік не толькі самая яркая пара Галівуду, але і галоўная крыніца натхнення для ўсіх экс-улюбёных. Пара ўз'ядналася пасля шматгадовага перапынку і даказала, сапраўднае каханне ўмее чакаць і не ведае ніякіх перашкод. Вяселле Лопес і Афліка ўжо назвалі адной з галоўных падзеяў 2022 года, а таемныя дэталі шлюбу ад месца правядзення цырымоніі да сукенкі нявесты патрапілі ў сетку і парадавалі ўсіх прыхільнікаў знакамітасцяў. Сакрэтнае вяселле прайшло ў мінулую суботу ў Лас-Вегасе, дзе прысутнічалі толькі самыя блізкія сябры і члены сем'яў пары. Зорка «Матрыцы» Кіану Рыўз распавёў, што марыць гуляць Бэтмена ў адной з перспектыўных экранізацый коміксаў DC. Паводле яго слоў, гэта можа быць узроставы варыянт супергероя. «Гэта заўсёды было, заўсёды была мая мара. Цяпер роля належыць Паттінсону, і ён выдатна спраўляецца. Можа быць, калі-небудзь у будучыні, калі ім спатрэбіцца Бэтмен старэй», – пракаментаваў Рыўз. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Генеральная прокуратура Беларуси поведомила про знишение незалежных профсоюзов. Ранее прокуратура звернулась с позовами у Верховный суд и суд принял отповедные постановы.
У вынику спыненная деятельность Свободного профсоюза Белорусского, Свободного профсоюза металлистов, Белорусского незалежного профсоюза горняков, химиков, нафтоперепрацовщиков, энергетиков, транспортников, будовников и инших працовных.
Так само знишенный Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промысловости и Ассоциация профсоюзов «Белорусский конгресс демократичных профсоюзов».
Правовый инспектор Свободного профсоюза металлистов Игорь Комлик прокомментовал Еврорадио решение Генпрокуратуры. Так само специалист потлумачил, чем яно отгукнется звычайным работникам.
Я думаю, что проблема с независимыми профсоюзами в Республике Беларусь существовала уже достаточно давно. То есть мы никогда не пользовались чем-то как бы любовью и популярностью у этой власти. И только потому, что мы как бы поднимали сложные достаточно вопросы, и в том числе вопросы в интересах работников. Естественно, что решение, которое принято, мы считаем незаконным, потому что доказательная база, с моей точки зрения, как юриста, достаточно низкая. И будем это решение обжаловать председателю Верховного суда и Верховному суду. Не знаю, как это будет вопрос решен. Но, тем не менее, то есть мы руки не будем опускать в настоящий момент и будем работать дальше. Как это отзовется для простых работников? Естественно, что, к сожалению, реальной защиты им ждать неоткуда теперь. Вот. Но они, если быть честными, то и они где-то в этом виноваты, потому что, наверное, не так активно вступали в независимые профсоюзы. Вот. Предпочитали приспособиться как-то к ситуации, да, то есть мимикрировать под нее. Ну, к сожалению, это привело к тому результату, к которому привело. Надо констатировать, что защищенность людей в данной ситуации в Республике Беларусь только снизилась. Ну, а для самой Республики Беларусь это тоже, скажем так, я считаю, отзовется отрицательно. То есть имидж страны, которые же ликвидируют профсоюзы, в общем-то, как бы, и в отношениях с ООН, с той же Международной организацией труда, это, наверное, отрицательно скажется.
У прокуратуры палічылі, што замест абароны правоў работнікаў і сярод іншага прадухілення незаконных забастовак незалежныя прафсаюзы бралі актыўны ўдзел у дэструктыўнай дзейнасці масавых мерапрыемствах, якія парушаюць грамадскі парадак і распаўсюджвалі інфармацыйную прадукцыю экстрэмісцкага зместу.
Вось як каментуе гэты напад юрыст Ігар Комлік і што кажа пра тое, чым сапраўды займаліся незалежныя прафсаюзы ў Беларусі.
Могу, в общем-то, прокомментировать, скажем так, решение профсоюза СПМ. То есть могу сказать, что профсоюзом СПМ, его руководящим органом, не принималось никаких решений о том, чтобы организовывать незаконные забастовки и, так сказать, вовлекать в них людей. Как раз наоборот, всегда ставилась задача, что если забастовки и организовывать, то они должны быть действительно организованы в соответствии с имеющимся законодательством. Право на забастовку никто не забирал, то есть оно существует, скажем так, как во внутреннем законодательстве Республики Беларусь, та же Конституция и Трудовой кодекс дает право на забастовку, так и международные нормы, да, вот, о правах человека. Вот, поэтому говорить о том, что профсоюз должен был выступать каким-то образом против забастовок, это, в общем-то, нонсенс. Раз у него есть такой инструмент, он имеет право им воспользоваться. Другое дело, на каких основаниях. То есть я считаю, что профсоюз, как раз СПМ, если и проводил какую-то работу, то, в общем-то, как бы пытался, наоборот, людей привести к тому, чтобы работать в рамках закона. Поэтому в данном случае мне неизвестны случаи того, чтобы профсоюз официально участвовал в забастовках, да, то есть если где-то и проводились там, допустим, на каких-то предприятиях забастовки, хотя, в общем-то, они как бы не были признаны в суде. Например, даже я участвовал в ряде судебных процессов, где, например, мы говорили о том, что человек был уволен за то, что якобы участвовал в забастовке. Но суды не признавали факта данного и не признавали забастовки или те акции на рабочих местах незаконными. Вот. Поэтому в данном случае профсоюз не мог подвергаться преследованию по данному направлению. Но, к сожалению, слова нашего профсоюза не были.
Актыўная атака з боку ўладаў на незалежныя прафсаюзы пачалася яшчэ ў красавіку. У штабах прайшлі пратрусы, частка прафсаюзных лідараў і актывістаў апынулася за кратамі.
Мы спыталі, што вядома пра стан зняволеных і як можна іх падтрымаць.
Те, кто был задержан, в большинстве своем, в общем-то, остаются в застенках. Ну, там содержатся среди задержанных, скажем так, есть люди с заболеваниями хроническими, достаточно серьезными, в том числе и онкологическими. Вот. Но, к сожалению, на это не обращается внимания. Вот, а их продолжают держать под стражей уже третий месяц. Не третий, уже пошел четвертый. Вот. Причем с точки зрения точно неизвестно, скажем так, какие статьи там к ним предъявляются, ну, за исключением там заявленных там 342 часть 1 прокуратурой, которая, например, в том же исковом заявлении это озвучила. Вот. Судебные, так сказать, разбирать следственные действия еще не закончены, то есть, опять же, люди не признаны виновными, то есть суд не принимал по ним никакого решения, поэтому презумпция невиновности продолжает в отношении их действовать. Как дальше ситуация развернется, трудно сказать. Ну, чем им помочь, поскольку это профсоюзники, я думаю, что в данном случае именно профсоюзные объединения должны, в общем-то, и члены профсоюзов, входящих и в глобальные профсоюзы, каким-то образом должны, в общем-то, выражать свою солидарность и показывать свое отношение к этому и правительству Республики Беларусь. Вот. Ну, в настоящий момент это так. Ну, мы как можем, в общем-то, поддерживаем, пишем письма и прочее.
Что вядома про умовы, у яких сядзяць актывісты і лідары незалежных прафсаюзаў?
Працягвае Ігар Комлік.
Они сидят в камерах, как правило, обычных камерах с людьми, которые привлекаются по различным, скажем так, ведутся в них в отношении их действия по различным уголовным статьям. То есть таких каких-то, чтобы, скажем так, серьезные какие-то у них отношения, в их отношении были давление серьезное такое, ну, нам неизвестно. То есть мне лично, например, неизвестно. Поэтому, ну, обычные, так сказать, люди, находящиеся за кратами, за стенках.
Таким чином у Беларуси ликвидовали все незалежные профсоюзы. Как працевать далее и кто допоможе белорусским рабочим?
Во-первых, мы уже сказали, что мы будем оспаривать данные решения, которые приняты, вот, по крайней мере, профсоюз СПМ, который, так сказать, в котором я, в общем-то, работал. Что касается людей, то мы, в общем-то, как бы соберем членов профсоюза в настоящий момент, опишем ситуацию, скажем так, потому что стоит вопрос о том, что решение то вступило с момента его оглашения, надо принимать решения, которые необходимы в соответствии с законодательством там при ликвидации организации. Вот. Ну, а дальше возможны разные пути. То есть, возможно, люди захотят, то есть есть право о создании новых профсоюзов, да, то есть на регистрацию подаваться. Вот. Будем с людьми говорить, слушать их мнение.
Тым часам з'явілася інфармацыя пра тое, што ў панядзелак у Магілёве на працы затрымалі лекара-анестэзіолага анкалагічнага дыспансера Дмітрыя Марозава.
Учора ў яго быў апошні працоўны дзень. Ягоная сям'я чакала візу, каб з'ехаць з Беларусі.
У 2020 годзе Дмітрый выйшаў з афіцыйнага прафсаюзу і намагаўся стварыць незалежны.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
Беражыце сябе.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.